Donostiako gai polemiko bati buruz hitz egin behar dugu gaurko antzeprabidean 2016ko kultura hiriburutzaren itzalean badirudielako oro ez dela aurre eta Groseko Mirakruzkaleko 19. zenbakiko eraikina botako dutela eta hainbat auzotar mobilizatzen ari direlako. Auzoan bi talde sortu ere egin dituzte eraikin horren bueltan gertatutako aztertzeko udala sustatzen ari den adreilu kultura eta hiri eredua kritikatzen dute eta posizio horri ahotsa emate aldera Andoni Lamarca gonbidatu dugu zebrabidera. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera.
Ai, arratsaldean.
Groseko eraikin zar eta ezagunenetako bat desagertzear delako mobilizatu zaretela aipatu dugu hainbat bizilagun, ekainerako Mirakruzkaleko 19. zenbakian bizi zirenak bueno, etxetik joan ziren, utzi zuten eraikina eta jabeari okerrezpa naiz pare bat hilabete mantzizkioten etxe bizitza botatzeko lanak hasteko. Aipatu iguzu saltza guztia nondik datorren eta uneotan zein den eraikinaren egoera.
Saltza, bueno, lehenik eta behin, zuke aipatu duzun bezala, Donostia Europako kultura hiriburua izanik, ba, pentsa ze paradogikoa da horrelako eraikin bat botatzea, eraikin hau bezala beste batzuk, Hirian gertatzen ari diren suntxiketak, ba, sinestezinak eta ulertezinak izaten ari dira. Gu elkartu ginean, gu, bueno, sortu genuen plataforma bat, SOS, emeretzos, Mirakruz emeretzi, elkartu ginean, elkarra ezagutzen ez genuen jendia ginean, militar talde bat, eta, bueno, sare sozial bitartez eta, ba, elkartu ginean, hau izango zen, apiril aldea edo. Oso kezkatuta eta penatuta, ba, horrelako eraikin batek desagertu egin behar zuelako, ezta? Prentsa bidez jakin genuen, botatzea zihoaztela, eta orduan, ezin sinisturik, ba, egin ginean elkartu, eta bultzatu, ba, hori, plataforma, eta horrekin batera, ba, auzoan egin dugu moitu asko, eta, bueno, pues, kezka honek elkartu gintuen, eta orain arte. Izan dira hilabete batzuk, ba oso latzak eta gogorrak, emozionalki ere gogorrak izan dira, ba, gure energia guztia jarri dugulako hortan, ba, bueno, elefante batekin nahi galako burrokan, elefanteak asuntan udala da. Eta, bueno, horrekin, ba, pentsasazuz zaila da norlako burroka batean moldatzea dirurik ez daukagu, esan nahi dute gurekin dago abokatu bat, ba, doainik lanien egiten nahi dana, pixkat demanda bat sartu genulako bere momentuan, tepailak onartuta daukana, eta, bueno, momentuetan hortxe gaude.
Elefante baten eparean aurrera egiteko oztopoekin esango dugu. Eraikinaz, aipa daitezken datuetan esan genezake Adolfo Morales de los Ríos arkitektuak diseinatu zuela, eta 1888 urtean eraiki zutela, nolako balio historikoa eta simbolikoa duela, esango zenuke?
Bueno, lehenik eta behin estetikoa, ez da? Nik aipatuko nuke estetikoa. Mirakruzkalean dago, ez dakit Donostiatik kanpoko jendeak ezagutzen duen zein da Mirakruzkalea, bide ikurra da, grosen, eta hor ja ibaia pasatuta, ba, ikusten dugu nola dago nire ikina hor, ba, itxasargi bat izango baliz bezala, ez da? Bueno, alde batetik hori, bestetik, historikoki ere, ba, arkitekturaldetik bere garrantzia badu, zeda estilo neoklasikoko eraikin bat, gero kokaera da oso nagusia, oso importantea, kokaera da Gloria kalea eta Mirakruzkaleko arteko kantoian dago jarrita, kokatuta, eta kale hori esan behar da, ba, arkitektonikoki oso garrantzitsua dela, ba, ikusten delako neoklasikotik arrazionalismora egindako bide arkitekturak, ezta. Orduan, bueno, pentsatzen dugu oso aldetik lehen esan detena estetika, ezta? Edertasun aldetik, oso garrantzitsua da. Jendeak, auzoko hiritar guztiak o mintza gehienak, talde handi batek bere kezka adierazi izan digu, sinadurak ere jaso izan ditugulako kalean, etorri zaigu jende asko hitz egitera eta bere kezka adieraztera. Ta ezin sinesturik gu bezala, ba nolata mota behar duten eraikin hau. Ez? Gero bestetik ere, bueno, esan dut, ez dinan onglasikoko txia dela, eta gero ordera esaten dena ladrillo karabista, ez dakit nola esan duzkeraz, ba, ladrillo agirian edo ikusgarri dagoen ladrilloko ere ikina da, bakarrenetakoa Donostian, eta zer esanik ez, garai hartako bakarra.
Eta egia esan hor, bueno, Donostiako udalak ere okerrezpa naiz badu eraikitako ondarearen bueltako plan berezi bat edo zerrenda bat ere, ez dakit Mirakruz 19 eraikina horretan sartuta dagoen, ez dagoen, horrek ze babes edo aseguratzen dion, zer diozu horretaz Andoni?
Bai, badu. Gainera arderaz badu izen bat, Pepuk izena duna, eta euskeraz deituko dauka beste izena, nola ez, EHOPB izenakoa. Eraikitako hiri ondarearen plan berezia da. hau abiatu zuen udalak 2003 urtean, eta, bueno, 2004an, gora bera askota gero, ba, 2003an barkatu, zekitan da santetan zenbakia urtea, 2003an txau katalogotuta zion, behin-behineko zerrendan, zeran sartuta. Ordan egon zian, momentu hortan jabeak ziren aldetik egon zian alegazoi batzuk, oso eskaxak, eta esanka ezburu dutenak dira, nik eta aditu guztiak esaten dute, gauza bera, eta irigintzatik, Donostiako irigintza sailetik, ba, kendu egin zuten, zerrenda hortatik.
Ordan, zerrenda horrek bermatzen zuen nola baiteko babesa.
Nola baiteko babesa, bai, D gradukoa, oza, gradu ezberdina daude, A, B, D, E, ez nahi zozua ditua inundik ere, baina honek bazaukan D graduko babesa. Eta horrek esan nahi du, ba, gutxinez fatxadak eta hor eutxik imartzeizkiola, fatxadei. Bueno, pues, 2004an azkenean, behin betiko PEPUK edo EHPB hau aurre aterasan, eta bapatean, ba, etxau kanpoan geratu zen, erekin hau kanpoan geratu zen, ez hau bakarrik, bezik eta ondarretako ez dakitzen mabila, eta beste erekin batzuk ere bai. Bueno, guia 2006-ra, etorri 2006-an gaude, 2006-an jakin genuen, hau, bueno, ba, katalogatu gabeko etxea zala, eraikina zala, eta esan bezala lehen, hasieran esaten dudan bezala, ba, moitu gina bera alde egiteko bai.
Beraz, hor sortu zen nola baiteko mugimendua, grosen bertan okerrezpa naiz bi talde sortu dira, eraikinaren inguruan gertatzen ari dena aztertzeko, horrez gain change.org plataformaren bidez egiten diren sinadura bilketa horietako batean 5.000 ere bildu zituzten ondarea babesteko eta eraikina bera babesteko, eta bueno, ari da nola bait zenbait sektoreren aldetik nagusitzen kritika bat, esan ez, ba, iriko hainbat eraikin historiko biktima bihurtzen ari direla, negozio, higiezinen negozioaren biktima bihurtzen ari direla, horri heldu nahiko nioke, kulturiri buruzaren banderaren pean ari dira, alako aldaketa bat egiteko aprobetsatzen, zure ustez?
Ez dakit, eske harrigarria eta oso paradogikoa da, oso saltzen digute, ba, ez dakit kultura hiriburua hau izango bilibizela, ez dakit zer nahi du, niretzako hitz hutsak eta hutsak dira, hutsalak dira, ez azken finean, arkitektura zer da? Arkitektura historikoa zer da? Egun dago egita ez dakit urteko erekin bat zer da? Kultura da? Eta desagertzen ari da, gaur bertan jakin dugu, kanimar bila, beste bila bat zoragarria ingles estilokoa, ondarretakoa, ba, gehatuta zeon, epaileak onartu zulako geratzea zuntziketa, baina gaur bertan jakin dugu baimena eman dudala udalak aurrera egiteko zuntzikitarekin, ezta? Eta bar, Bellas Artes dago tartean, pentsa ezina izango litzateke Europako beste hiri batean horrelako gertatzea, Bellas Artes bat arriskuan egon da, erortzeko, botatzeko arriskuan egon da, UNESCO eskua sartu zuen arte.
Beraz, akaso paradogikoa iruditzen zaizuena da, hain justu kultura inoiz baino presenteago dagoen urte garaiotan, Donostia Europako kulturiri buruzza den garaiotan, eraikin historiko bat halako arriskuan egotean, Doni?
Bai, harrigarria. Osea, inork ezingo luke sinistu hau Europa mailan. Alkatearekin, irigintza zinegotzearekin elkartu gera, urrango astelenean beste bilera bat daukagu haiekin, diputazioekin elkartu gera, diputazioeko ondarearekin, ondare sailarekin, Eusko Jaurlaritzako ondare sailarekin ere bai, eta ematen duenez, danok ados daude gurekin. Onartzen dute, udalak beak ere, udaleko mandatariek ere onartzen dute, PEPUko honek bere pitzadurak ditula, eta gaizki dagola, ez da? Gaizki dagola, edota konpontzeko asko daukala. Eta ala ere, 2014an esan dut, behin betiko PEPUko hori sinatu zutela, denen ardura da hori, ez denik sinatu zuten arautegi hori. Eta bi urte pasatu dira, bi urte eta gehiago, eta zuk esan dezun bezala, 2016-ra iritsikera, kulturi burua dan urtera, eta holako ikusi behar ditugu. Penagarria eta etxigarria. Nik apiatu nahi nuke alde batetik, ba, esan bezala horien arte, ba, arkitektura aldetik, estetikaren aldetik, ba, oso galera garrantzitsua eta ikaragarria izango dela, edo izango litzatekeela. Nahiago dut baldintza erabiliz da. Baina bestetik ere, ba, salatzekoa da ere bai, ba, beratzean dauden interesak, ez da? Zaskin finean, ez dakit nola esan, oza, eraikina botako dute, ba, alik eta etekinik handien ateratzeko, hor zeinek, ba, eraik egileak, udalak ere ateratzen du hortik, bueno, dirutxo bat, orduan, irikintza zein notziak berak esatezun, esan, aipatu du hilabete honetan, aipatzen zuen beti ere, ba, eraik egileak zaukan, lurraspira egiteko, hiru pisu egiteko zeukan eskubidea. Horren alde hitz egin du eta hori aipatu du argumento bakarra bezala. Pentsatzazue, ze lotsagarria den hori, ezta?
Esango dugu akaso beraz, balioa eurotan edo dirutan neurtzeko joera nagusitzen ari dela, bueno, arkitektura, historia eta kultura aldetik eraikin horri dagokion garrantziaren ordez aipatu duzu ordezkari politikoekin egon zaretela, udaleko politikariekin, hirigintza sailekoekin egon zaretela, aldundikoekin ere bai, aitortzen zaio ondare balio bat baduela eraikinari, baina hitzetatik harago akaso babes hori bermatzeko ekintza gutxi oraingoz sentitu dituzuenak.
Oso gutxi eta gehiago esango dut, diputaziotik lehenengo itzordua eskatu genunean, nik neuk eskatu nun gainera, beiekin itzordua, esan ziaten kontu politikoa zala. Eta karo, bere momentuan, diputazioak egin zuen eraikin hau babesteren alde. Horri esker gehien bat zeon katalogo hortan sartuta. Orduan, alaxe esan ziguten, lehenengo gauza esan ziguten nahi izan zamona, zer daukagu gukitze egiteko nola? Asko, zuek daukazute, zuek babestu esan duten eraikin hau, eta zuek, eta gaina ondare zaila zarete, diputazio mailakoa, Gipuzkoa osokoa, beraz, badaukazute erantzukizun oso handia. Bueno, esan nahi, lehen esan duten bezala, Eusko Jaurlaritzarekin elkartu gera, enfin, erakunde guztiekin, eta oso solioso gutxi, ezarrez, esan nahi, zer gertatzen da, hainbeste zarata, hainbesteko zarata egin degun, ba, eta olako jartzuna izan duen, ba, azkenean, nola bait, oraintxe bertan, ba, geratuta dagoela, zuntxiketa. Hori, bintzat lortu dugu.
Deserosoak izan zarete, eta hor...
Deserosoak izan gara, ba, bueno, bakigu, movimentu sozial gurek zein darrata ze izan dezaketen, ezta? Etordan gure kasuan ere, ba bueno, oihartzuna handia izan du, komunikabidetan ere lortu dugu izatea, eta horregatik nago ere zurekin hemen hizketan, eta bueno, ondorioz oraintxe bertan zuntziketa geratuta dago.
Eta bide judiziala, demanda aipatu duzulako hasieran, bide judiziala urratzeko erabakia ere hartu zenuten, hori ze fasetan dago edo ze nolako bidean zoazte?
Ba, oraintxe bertan epaileak ez du ezer esan, oraindik. Epaileak neurri kautelarren eskaria izapidatzea, onartu du hori, horrek esan nahi du, admitida tramite, erdera esaten dena. Ordan, hori dago geratuta, hau izan zen abuztuan, gertatu zen hau, eta oraintxe bertan, ba, zai gaude, aberez esaten duen. Beste demanda bat ere, sartuta dago, baina oraindik ez dute zer erantzun, ez dute zer esan. Beste partikular batek ere, gure, bueno, gugandik hurbil dagoen beste norbaitek, egin du beste demanda bat sartu, eta esaten dizut, ba, oraindik epailaren erantzunaren zain gaude.
Zain beraz, itxaroten.
Eta udala ere, guk komunikabidetan zehar, bai, aipatu genunean, demandarena, pues, bildurtu egin ziren, bildurtu egin zan udala, eta horregatik zuntziketak geratu inzun. Bestela, bildurra zer idioten, ba, irigintza sailean, gure ustez, gertatutako ilunkeriari.
Horregun daitekeen akaso atzeko beste mugimenduren bati auzora itzuliko bagina eta galdetuko banizu akaso auzotarrontzatzen nolako garrantzia duen Miracruz 19 eraikinak berak ze referentzia puntu duen edo bueno auzoan zenolako garrantzia aitortzen dioten auzotarrek zer erantzuko zenidake.
Ba oso eraikin goraipatua da la jende askoren aldetik. Guk adibidez, ba hilabete batean zehar o hiru astetan zehar edo sinadura bilketa bat egin nun kalean eta 2000 jaso genitun. Dendaz dende bileginan afixa batzu jartzen, eraikinaren aldere bai, edo zuntzuketaren kontrako afixak izan ziren, eta onarpena ikaragarri izan zen, denda asko esaten ziguten, ez zutela beste afixari jartzen, baina hau jarriko zutela. Esan nahi dut, guk konturatzen gera, konturatu gera, ba, bai, jende askorentzat oso erakin garrantzitsua dela, eta oso txertatuta daukagu denok gure memoria kolektiboan. Gure buruetan oso txertatuta dago nire ikina da. Hau bezala beste asko daude. Baina batez ere lehen esan dudan bezala, non dagon, ze kokaira dauka, nola ikusten dan, ze referente importantea den gorro zauzoan, ezta?
Eragina du eta herritarrek falta ere sumatuko lukete eta horregatik mobilizatu dira kaso, mobilizatu diren neurrian. Miracruzen kasua aztertzen ari diren taldeak bat baino gehiago direla ere aipatu dugu, Aratzestonbaren hitz batzuk irakurri ditugu esaterako eta gerta daitekeen hori bera Donostia osoan gertatzen ari dela salatzen irakurri dugu, zeuk ere aipatu duzu, etxe bizitzak botatzeak ekarriko lukelako higiezinen espekulazioan sakontzea, etxe bizitzen prezioa igotzea, eta kaso, krosekoak zareten herritarrok ere, auzotik kanpora joan beharra.
Bai, alaxe da. Badakigu Donostia, dano dakigu ez da, ze garestia dan, metro karratua da, uste testatu mailan garestiena, Bartzelonarekin, eta ba, Madrilekin batera, eta hor eraiki gileek, bueno, badakigu, ba, goze, ase ezin horrek bultzatuta, ba, zen olako operazioak egiten dituzten. Eta irigintza zaila, hemen Donostiako udaleko, irigintza zaila ez dugu pentsatuko irla badanik, ez da? Ustelkeria eta entzuten dugu beste lekutan badagoela, baina hemen ere asko dagoela aztertzeko pentsatzen dugu, irigintza sail honetan. Udalako horrezkoa sartuko beharko luke. Nik bere momentuan ere beste komunikabede baten aurrean ba, itzegin nuen, tarrola esan nuen, ez? Eusko Jaurlaritzak eta udalak beak eskua sartu beharko lukela hor zegertatzen ari den. Ezer izkutatzeko espalima dago, eta gardentasunez, hain beste aipatzen duten, gardentasunez jokatu nahi balima dute, pues, sartu dezatela horrezkoa. Eta argitu zer hartatzen da, nor?
Eta aurrera egin dezaketela lan horrekin ere. Auzotarren kexuei irantzun bat emate aldera edo, udalak eraikinaren jabeari okerrezpa naiz esan dio proiektuaren estetika aldatzeko edo alako zerbait, estetikoki bortitzegia zelakoan, zuen aldarrikapenetan edo nola ere fatxada behintzat bere horretan mantentzea sartzen dela uste dut, Andoni.
Hori da, guk hasieratik gure helburua hasieratik izan da, ba, fatxada mantentzea, bere horretan mantentzea, ez da? Kantoia, dehorroia dituko digun kantoia hori, eta gero, bueno, albotara ditun aurrekalde edo fatxadak, ez da? Bueno, dirudinez, bigarren hau, oso zaila izango da, oso zaila dugu, ez dakit. Udalak, azkenekoan, ba, azken bileran, aipatu digu, esan digu, ba, dehorroiari utxiko diotela, hasi direla eraiki hilarekin izketan, horren inguruan. Konfientza izango dugu, pentsatu behar dugu bere gizabeteko dula udalak, alaxe, adieraz ezigulako, orain dela hilabete edo, baino fatxadekin eta, ba, bueno, urrengo astelenean izango dugu bilera bat, nire ustez oso erabaki horra izango dana, eta hor, ba, monikusiko dugu udalak ze jarrera mantentzen duen, gu geureari eusten diogu, guk uste degulako fatxadak eta mantendu behar direla. Baina, bueno, ikusiko dugu.
Zain, geratuko zarete beraz, konfiantza gehiegi izan gabe behintzat. Hori da, eta aipatuko dugu bide batez, bueno, aipatu duzulako enjustu zenbait bide abian direla, baina geldituta ere badaudela, batzuen eta besten erantzunen zain, epailak ere oraingoz aipatutako demanda horri, eta beste partikular batek jarretakoari ez diola erantzun konkreturik eman, zeuen aldetik, aurrera begira, ze bidetan jarraituko duzue, zer egiteko asmoa duzue?
Bueno, bentsatzen duguna da laizter bideratuko dela kontua. Batera edo bestera, ba, laiztera bidratuko dela, orain udazkenean, irailean sartu gera, pentsatzen dugu epailak zerbait esango dula lehenbailehen, eta danok gaudelako zai, eraikigile ere bai, eta etxea erosi dutenak ere zai daude. Zesan behar da baitere, kontu hau danekin, nasi baino lanago, etxe bizitzak salgai zaudela. Urte eziratik salgai zeuden, pentsatzen zuen, zineste zinadari? Bueno, eta hortxe gaude momentu enten. Guk, gure aldetik, berda da, ez dakit, hain kezkatuta gaudenez, bagartatzen ari diren, zuntzeketa eta hiri eredu honekin, behar bada elkarte bat sortuko dugu, ez dakigu, animatzen bali magera, ba, aurrera jarraituko dugu. Gure lehenengo helburua da, etxe hau, alik eta oberen eta gehien ba salbatzea.
Mantentzea eta horri eustea. Bueno, ba Miracruze kaleko 19. zenbakiko erekin horrekin gertatzen ari denaren bueltako zenbait kontu ekarri dizkiguzu, aipatu ere bai, polemika honetan aktore bat baino gehiago daudela, arimutur bat baino gehiago daudela eta askotatik tira egiteko aukera dagoela. Gure aldetik hauexek zeu esteri gehitu edo bota nahi baduzu, mikroa irekita, Dani.
Bastakit, nik salatu nahi nuke, bastakit, ze iri eredu ari geran egiten, ari diran egiten mandatariak, ez da. Aberatzen hiri bat, hori nahi dute? Aberatz edo erdi aberatzak erdigunean bizitzea eta gainontzekoak inguruetan bizitzea, eta ez hori bakarrik, etxerik ez izatea. Nik Parisko realitatea ezagutzen dut, nori batean, eta aspaldi, hango udalak, eraikin historikoak erosteri ekin zion, historiko asko erosi zituen, eta babes ofizialeko etxe bizitza bihurtu. Paris batean, eta liberean Pariseko arautegire oso zorrotza omen da, eraikinak eta zuntziketzeko eta botatzeko momentuan. Bueno, zergatik ez dira joaten Pariseri ikastera, gure mandatariak, adibidez, uste dute horre asko ikasteko daukatela. Eta nik eskatuko niek ere gure mandateri ba sensibilitate gehiagorekin jokatzeko. Danon ondare dalako, gure memoria historikoa dalako, gure identitatea dalako, gure nortasuna dalako, eta eraikin hau zuzen, hain zuzen, ba, ez dakit, eraikin honek daukalako anima berezi bat, ez da? Etxe berriek ez daukatena. Eta, bueno,
negozio ikuspegi hutsaren ordez, ba, bueno, beste balio batzuetan ere pentsatzeko deia beraz hemen egin dena, eta kaso aipatzen zenuen, ez da? Hiri eredu posible baten barnean jokatzen den adibide bat gehiago soilik da, hiriburutzaren bueltan gentrifikazioaren mamua ere aipatu izan da behin baino gehiagotan, eta Miracruz eraikinak bere horretan gorpuzten duela, esango dugu arazoa bera. Bandoni Lamarca, mil esker, zebra bidera batu eta SOS Miracruz 19 plataformaren aldarria gurera ekarri izanagatik, animo, abian duzuen bidean, eta nahi duzuen edarte.
Eskarrik asko, urrengor arte.
Zebrabidea gurekin gurutzatu.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.